У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчук. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Беларусі ў 12 годзе закрылі 128 малакамплектных школаў у сельскай мясцовасці, пераважна яны былі беларускамоўныя. У Менску працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з перамоў у Маскве. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дваркович падчас перамоў у сталіцы Расіі узгаднілі аб'ёмы паставак нафты ў першым квартале 2013 году. Аднак паставкі на ўвесь год яшчэ не ўзгодненыя і перамовы працягваюцца. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле беларускага боку, у першым квартале Расія паставіць 5,75 мільёна тонн нафты. Пры ўмове працы беларускіх НПЗ у раўнамерным графіку загрузкі гэта лічба адпавядае неабходнаму аб'ёму, які заяўлены Беларуссю па паставках нафты на наступны год – 23 мільёны тонн, гаворыцца ў паведамленні беларускага ўраду. Тым часам у расійскай кампаніі «Транснефць» корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што гаворка ідзе пра пастаўкі практычна 5 мільёнаў тонн нафты ў першым квартале. Прэс-сакратар кампаніі Ігар Дзёмін патлумачыў разыходжанне ў лічбах.
Я гаварю о трубных паставках. Колку па трубе мы паставім? У нас ёсць соответствующее рішэнне міністэрства, которое нам дано на исполнение. Вот, і, можа быць, вашы людзі маюць у виду ещё калёсныя паставкі па жалезнай дарозе.
Прэс-сакратарка беларускага ўрада Вольга Доўгая не змагла патлумачыць адрозненне ў лічбах.
Я не видела еще, какие цифры дают русские. Не могу вам подтвердить. Я могу подтвердить только то, что мы изложили на нашем официальном сайте. Вот за эти цифры я могу отвечать.
У любым разе объем поставок нафты у першым квартале больше за раней планаваны российским боком. Про что сведчыць гэтыя дамоўленасці? Эканаміст Леонид Злотников мяркуе, что падчас перамоваў размова на самрэч ішла об приватизации.
Дамовы про творение Шевискали и так далее. Напевно, что белорусы отказали, что для этого потребный час. И, может быть, настаивали, как было погоднение подписано без этих домов. И я меркую, что российский бок мог сделать отворотный шаг и дать этот срок, как выказать какую-то домовленность. Вот будет выказано, будет нафта в полном объеме, не будет, но и не будет.
Коли казать про бизнес растворальниками, то тут Беларусь выиграла. Российский бюджет стратил 1,5 мільярда даляраў, кажа Злотнікаў.
Раз не было такого официального звароту, как бы гэтага звернули, то, напэўна, яны не патрабуюць іх.
Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леоніда Заікі наладжваць канфлікт на нафтавай глебе ў мытным саюзе сэнсу няма.
Но, с другой стороны, Путін держит на дистанции Лукашенко. Вот хорошо, на первый квартал, то есть на завтрак вам булочки есть, а что будет на обед, на ужин мы еще посмотрим, как будет себя вести. Второй момент. Белорусская власть достаточно слаба с точки зрения самостоятельного внешнеэкономического стратегического развития, потому что 50% всего экспорта – это нефтепродукты. Если эти нефтепродукты не будут, правительство и президентура уйдут. Поэтому вот эта игра Кремль дает, с ложечки кормит. Беларусь необходимо 7 миллионов тонн нефти для того, чтобы все работало. Остальное все это от лукавого, как наркотик.
Что до скандала с растворальниками, то его лёс Заіка бачит таким.
Вопрос будет сниматься, либо ставиться в зависимости от того, на чьи мозоли конкретно нажмут.
Да, репортажу Алеся Дашчынскага дадам, што раней паведамлялася, што расійскі бок паставіць у Беларусь у 13 годзе 18,5 мільёнаў тонаў нафты. Афіцыйны Менск прасіў 23 мільёна тонаў. Расійскі бок настойвае на пастаўках амаль 2 мільёнаў тонаў нафтапрадуктаў на свой рынак. Нафту мы атрымаем без праблем, заявіў Александр Лукашенко 21 снежня. На працэсе ў Менскім абласным судзе па справе першага намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Ігара Васильева сведка заявіў, што на яго ціснулі следчыя КДБ, каб ён агаварыў Васильева. Передае наш корреспондент Олег Грузделович.
29 снежня суд допытывал сведку Игоря Смятанина, а так само различал ягоные слова с показаниями на следствие. Комментарии относно этих показаний давал и сведка Василь Ананьев, який был допытан апублікаваны днём раней. Суд праглядзеў відэа, знятае з хаванай у ананіва відэакамерай, калі той паводле следства перадаваў хабар Васіліву. Адносна гэтага відэа сёння Васіль Ананіў сказаў корэспандэнту «Свабоды», што яно цалкам пацвердзіла ягоныя словы ў судзе пра тое, як адбывалася перадача хабару. Хто ж такі Ігар Смятанін і чым вызначыўся ў справе Васіліва? Ігар Смятанін быў бізнесовец, зараз вайсковы пенсіянер. Ведае Васіліва больш за 10 гадоў, прыкладна настолькі ж ведае і Васіля Ананіва. З Васіліевым у сведкі сяброўскія адносіны, а з Ананівым ён быў прыяцелем, але цяпер адносіны непрыязныя. Сведка распавёў, як у канцы 2010 году Ананіў прывёз да яго дамоў свайго сябра, бізнесоўца з Чэхіі Сергія Татуна, з якім яны пачалі працаваць над праектам будаўніцтва заводу па перапрацоўцы смецця. Паводле Смятаніна, гэта яму з Ананівым, а зусім не Васіліву, чэхі абяцалі заплаціць за паслугі 500 тысяч даляраў і вылучыць 15% акцый заводу. Што да Васіліва, то нічога пра абяцаную ўзнагароду быццам бы не ведаў. У перапісцы з шэхамі, паводле Смятаніна, ён наўмысна згадваў пра Васіліва, як пра чалавека, які нібыта забяспечваў праект. Гэта рабілася для таго, каб чэхі яго з Ананівым не кінулі, тлумачыў сведка. Аднак грошы яму чэхі гэтакі не заплацілі, і ў пачатку 2011 году Смятанін зразумеў, што чэшскія бізнесоўцы Сергій Татун і Васлаў Айбрэхт, як ён сказаў, пустышкі, ды выйшаў з праекту. Прокурор папрасіў сведку патлумачыць разыходжанні ў пратаколе допыту адносна звестак аб узнагародзе 500 тысяч даляраў з тым, што сведка кажа зараз. І тут Ігар Смятанін зрабіў заяву пра ціск падчас следства.
Дело в том, что в течение всего времени следствия на меня со стороны работников КГБ оказывалось давление, психологическое давление.
Смятанін таксама паведаміў, што яму казалі пра магчымасць пераводу яго з разраду сведак у падазраваныя. Гэтым Ігар Смятанін патлумачыў у прыватнасці тое, адкуль у ягоных паказаннях на следстве ўзялося, што магчыма ён распавядаў Васіліву пра абяцаныя чэхамі 500 тысяч даляраў яму і Ананіву. Сёння ў судзе гэтага Смятанін не пацвердзіў. Пра свайго былога партнера Ананіва Ігар Смятанін сказаў, што ягоны прынцып прысмактацца і потым казаць: «Давай грошы, бо я цябе пазнаёміў». Сам жа Ананіў, паводле Смятаніна, старанна надзьмуваў шокі, рабіў выгляд значнай фігуры, але не разбіраўся ў дакументах. Яго больш выкарыстоўвалі як кіроўцу. Суд спытаў сведку Васіля Ананіва, ці сапраўды была вусная дамова з шэхамі аб тым, што Смятаніну і яму заплацяць за іх паслугі 500 тысяч даляраў, ды яшчэ дадуць 15% акцій будучага заводу. Вось што адказаў суду Ананіў.
500 тысяч долараў вадзіць у каталог. Што вам сказаць? Ну, это нам так не знаю. Сказачніка.
Паводле Васіля Ананіва, усім было зразумела, што грошы прызначаліся дзеля Ігара Васіліва. Каму ўсім, гэта толькі цябе зразумела. Гэта з тваёй правакацыі Васіліў патрапіў на лаву падсудных, заявіў былому партнеру Смятанін і дадаў, што Васіль Ананіў знаходзіцца пад следствам паводле іншай крымінальнай справы, як гаварыў Васіліва наўмысна. Далей пра сябе Ігар Смятанін прызнаў суду, што фактычна падрабіў дакумент у Менпрыроды, каб хутчэй атрымаць дазвол на будаўніцтва пад Менскам заводу. Сведка прыбраў дадзеныя пра наяўнасць у выкідах небяспечнага рэчыва дыаксіну, бо беларускі закон не дазваляў нават малую дозу гэтага рэчыва. Працэс па справе аднавіцца пасля навагодніх святаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дваркович падчас перамоў у Маскве узгаднілі аб'ёмы паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Аднак пастаўкі нафты на ўвесь год яшчэ не ўзгодненыя і перамовы працягваюцца. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васілевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве памерам паўмільёна даляраў. Першае месца сярод самых абсурдных і несправядлівых арыштаў у свеце заняў арышт Антона Сурапіна. Топ-10 з такіх арыштаў неафіцыйна склала уплывовая праабарончая арганізацыя Amnesty International. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці. Пераважна яны былі беларускамоўныя. Працягваем праграму. У 2012 годзе ў Беларусі закрылі 128 малакамплектных школ у сельскай мясцовасці. Пераважна яны былі беларускамоўныя. Толькі ў 16 з прыкладна 230 сярэдніх навучальных установ Менску ёсць магчымасць вучыцца па-беларуску. Ніводнай цалкам беларускамоўнай школы няма ў абласных цэнтрах і ў вялікіх гарадах краіны. У Могилеве у беларускамоўным класе засталася одна навучэнка Яліна Салавёва с працягам темы Інна Студзінская.
Міністэрства адукацыі статыстыкай па беларускамоўным навучанні не валодае. Не маглі мы здабыць звесткі 1 верасня, колькі школьнікаў сёлета будзе вучыцца па-беларуску. Не ўдалося даведацца і пры канцы першага паўгоддзя. Начальнік управлення агульнай адукацыі Міністэрства адукацыі Святлана Уклейка кажа, дарэчы, па-расейску.
Этим у нас занимается главный информационно-аналитический центр. Сборник на сегодняшний день еще у нас не представлен.
Ну а службовая ваша статистика?
Службовую мы не даем. Когда есть официальная статистика, мы ее тогда выдаем.
Что, вы не можете сказать в этой личбе? Поменяло, поболело.
А что значит поменяло и поболело? Стало меньше или стало больше на скидку? На сегодняшний день у меня статистического сборника на этот учебный год нет.
Пик научания по-белоруску пришелся на середину 1990-х. Тогда прикладно одна третина белорусских школьников навучалася на роднай мове. У 1996-97 навучальным годзе 32,9%. Цяпер па-беларуску вучыцца каля 19% школьнікаў. На пытанне, чаму зараз адбываецца спад, старшыня ТБМ Олег Трусаў адказаў так.
Першая причина – масовое закрытие вясковых школ, где мало детей, зусім няма. И вельми часто, что вот дети поучились по-белорусски до 5 класса, потом школу закрыли и кинули в соседнюю русскомовную школу. Это одна причина. Другая причина, что в великих городах, за выключением Минска, нема ни одной белорусскомовной школы. Ну, нема ни одного областного города, где была бы цалком белорусскомовная школа. Только Минск занимается, дякуючи интеллигенции национальной. Тут ситуация не меняется, горше бок. Можа нават на 0,1% і лепше.
І прыклад таму беларускамоўная гімназія нумар 23. Дырэктарка гімназіі Ніна Нікіціна распавяла.
У нас мінулым годзе было 372 вучні, у гэтым 392. А набралі ў першы клас мы два класы, 47 вучняў. Максімальна наполняльнасць гэтай школы 400 дзетак. І беларускамоўная навучальная ўстанова ідзе амаль па праектнай наполняльнасці, як будынак разлічаны. Вось гэта добрая навіна.
У Мінску 5 беларускамоўных гімназію. Тры школы. У 8 сталічных школах ёсць беларускамоўныя класы. То бок толькі ў 16 з прыкладна 230 сярэдніх навучальных установаў сталіцы ёсць магчымасць вучыцца па-беларуску. Але ў іх ёсць праблемы з падручнікамі, дапаможнікамі, кажа намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
19% вот на минулый год детей училось в белорусских школах. Але попробуйте найти какие-нибудь контурные карты, те там сшиток по химии. Его просто не выпускается в Министерство адукации. Да, ну, дети фактично набывают российскомовные подручники, российскомовные сшитки и учатся по-российску, хотя формально это лечится, что это белорусская школа.
У лингвиста Змитра Салки дети учатся у 23-й столичной гимназии. И хоть у яго вельми шмат претензий до школы, и он лечит, что нельга допускать знищальной критики.
Я чудовно разумею, что та же 23-я гимназия, якая все ж таки лечится белорусской, там соправды занятки отбываются по-белоруску. Там соправды белорусские подручники. Я осведомляю, на кольки она далекая от национальной белорусской школы. Это бляклый тень того, что повинно быть. И коли б я с осведомлением этого каждый день там отправлял детей в школу, и я подкресливал бы эти минусы и недосконалости для себя, это для меня было покупкой.
Ніна Дашук частяком допомагает внуку Пилипу робить уроки. У яе шмат претензий до складальников белорусских подручников.
Меня так раздражают подручники. Пилипочка, скажи, какое мы вот недавно слово с тобой учёвали сегодня?
Подарил.
Подарил. Мы бы николи не сказали подарил, подаровал. И таких звычайных слов...
Рисунок пишут. Скорость.
Помылка будет, коли скажешь помежник, пограничник. Я, когда читаю не рисунок, я малюнок, не скорость, я кажу, а хуткость. Потому что, ну, я, ну, само
собой. Еще хвилина, минута.
Наместница старшини товариства белорусской школы Тамара Мацкевич каже, что треба самим спробовать изменить ситуацию.
Никто уже не чекает изменов при этом керавництве. Треба створать альтернативные навучальные установы. Министерство адукации особенно занимается имитацией адукационного процесса, а люди сами. Это есть и белорусскомовные навучания, садки, гуртки. гуртки, позакласні мероприємства, ялинки, кружелки, методичні матеріали, дистанційне навчання. Все йде паралельно по білоруську. Це не зв'язано з міністерством.
А білоруськомовні сім'ї усе частіше вибирають хатню едукацію. У Елли Матвієнки з Ракова двоє старших дочок вчаться самостійно. Одна у сьомій класі, друга у п'ятій. А при кінці чверті дівчата здають у школі заліки. Спадарення Елла розповіла.
Вони займаються зі мною. Тобто я з ними розбираю параграфи і вирішуємо разом задачі.
Фізика, хімія, ось такі предмети. Так,
ні блага, ні блага. Ми на нормальному рівні це справляємося і робимо. В принципі, задоволені, тому що у нас виніки нормальні. Ознаки достатково високі. Вірні так упевнені діти просто себе відчувають. Вони можуть спокійно прийти і дати програму уталкам за чверть по одному предмету за годину, за півтори. Тобто це віди, які у них відкладаються.
А керівник Могилівської обласної філії партії БНФ Змітер Салаюв домогся відкриття для його дочки Ялинки білоруськомовної класи. Зараз Ялинка – одна учениця у другій класі. Щодо вищої едукації, найперше треба розв'янчати міт, що у нас нема білоруськомовного навчання у ВНУ. І більш активно змагатися за білоруську мову самим студентам, переконаний старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Недавно відзначила 21-й рік білоруська мова плинь на гістфаку БДУ. От наш університет культури. У нашому факультеті документально-інформаційних технологій. Більш половини предметів викладається по-білоруську. У свій час ТБМ добилося, що в кодекс вищої навчальної едукації записано, що по просьбі студенту можуть бути білоруськомовні плині і групи. Для цього треба тільки молоді проявляти свою активність. Так що треба за цю вищою едукацію просто змагатися. Перш напір студентам. Собрали групу, написали ректору заяву. І на основі діючого законодавства він підбирає викладчиків, яких буде їх вчити по-білоруську.
Сказав старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов в інтерв'ю нашій кореспонденції Іні Студінській. Шановні слухачі, а зараз про те, чим був адмітний сьогоднішній 12-й год і що чекає слухачів і навідників веб-сайту «Рада Свобода» у наступному році, я гутару у Праському студії з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Олександр, ось підсумовуючи виніки сьогоднішнього году, на ваш погляд, чим він був адмітний для Білоруської служби Радіо Свобода?
Видите, як і всі незалежні СМІ, ми повідомляли про те, що відбувається у Білорусі без цензури. Повідомляли ясно по-білоруську і повідомляли усібаково і... я би сказав, об'єктивно. Наприклад, тільки з передачі в Радіо Свобода можна було увідати про справжні причини від'їзду усіх амбасадорів Євразв'язу з Білорусі, про політику санкцій всупроць Олександра Лукашенка, його політичного і бізнесового оточення. Це, нагадаю, в этом ході кля 2,5 сотні чоловік позбавлені права уїзду на територію Євразв'язу і більше ні інших країн Євросупольності і Злучених Штатів. Звісно, у нас були інтерв'ю з шведськими пілотами, організаторами дерзкого польоту з плюшевими медведиками над Менском. І завсёды, і, видать, у гэтым вот асаблівасць працы Радіо Свабоды ў 2012 годзе, на жаль, амаль штодня ў нашым эфіры былі паведамленні, гучалі галасы, ішла некая інфармацыя пра жыццё палітычных зняволеных, пра палітвязняў. Вот, канешне, апроч інфармацыі для нас быў адметны, я бы сказаў, уже чыста прафесійна двума, магчыма, некімі такімі датами, ці подіями, які можна називати. Перше, це 10-ті бібліотеки свободи. Наші слухачі добре знайомі з книгами бібліотеки. Многі з їх присилали нам свої запити, ми присилали їм, до речі, і знову ви можете це робити. Ось сьоліта вийшло ще некілька книг. Побачила світ книга «Майстровня» Сергія Дубовця. Вийшла книга «Гамбурзький рахунок» Бахаревича. Справа Беляцького, яку написав наш коллега Валер Калиновский, диск «Савка и Грышка», и, конечно, «Словник свободы». Вот эта передача «Словник свободы», она створалась 10 годов назад, как раз с допомогой наших слухачов. Мы каждый день в эфире читали какое-нибудь слово, рассказывали про его. И вот сёлета мы означили 10-ти свободы. Было вельми цікаво, когда мы в Менску, в інших городах проводили презентации, что заявлялося вельми шмат молоди. Просто людей, ведаете, в возрасте 20-18 годов, там, максимум і молодіші.
Олександр, я прошу пробачення, я вас перепиню. Нас питають часто, а де можна набити гэтыя книжки? Книжки ми не продаємо, але іх можна абсолютно бесплатно скачаць праз інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг у PDF-фармаце. Менш іншым, паколькі вось гаворка ўжо зайшла праз моладзь, дык яны вельмі зручныя і для выкарыстання ў рыдарах, у тых чыталках, якія цяпер чытаюць, ну, можа быць, часцей, чым папяровыя выданні.
А, ну і мы плануем перавесці іх у іншыя фарматы, якія будуць зручныя для электронных чытальных прыстасаванняў, такіх як Kindle, Дэнчо, хаця і ўжо і цяпер можна чытаць тое, што ёсць. Ну і другая магчыма рэч, якая для нас новая, это тое, што мы пачалі рабіць інтэрнэт-тэлебачанне. У прынцыпе, тэлевізійныя праграмы для радыё «Свабода», нашы слухачы пра гэта ведаюць, не навіна ўжо. 5 гадоў мы супрацоўнічаем з тэлеканалам «Белсат», раз на тыдзень выходзіць аналітычная перадача, якая цяпер называецца «Зона свабоды», дзе за круглым сталом аналітыкі, нашы супрацоўнікі, госці рэдакцыі абмяркоўваюць якую-небудзь важную, актуальную тэму палітычнага, эканамічнага жыцця Беларусі. І вось цяпер дадалося яшчэ наша ўласная інтэрнэт-тэлебачанне, значыць, супрацоўнікі радыё, ну, таксама і госці, мы сядаем перад камерай і абмяркоўваем таксама нейкую тэму, але тэму крыху іншую і крыху іначай. Праграма пакуль называецца «Свабода без гальштукаў», ну і ў гэтым яе сэнс, што яна без, як бы гэта сказаць, больш разняволена, больш фарматная.
І можна тут нагадаць тэмы, якія прагучалі. Скажам, ці можна гаварыць пра прыватнае жыццё Лукашэнкі? Між іншым, гэтая перадача была фаварытам рэйтынгу. На сайце паглядзелі амаль 3000 чалавек, у Ютубе амаль 2000 чалавек. Гэта, ну, вельмі шмат. Абмеркаванне гэтага скандалу з супрацоўніцай Савецкай Беларусі пытаннічка. Таксама больш за 2000 гледачоў. Садысткі пры ўладзе. Гэта вось вакол сітуацыі з наваполацкай кантралёршай, кандуктаршай. Самалёт для прэзідэнта, ці існуе расійскамоўная беларуская культура, хто стане новым міністрам культуры ад белых росаў да вогненнай вёскі. Гэта называю тэмы, якія гучалі ў нас у перадачы «Свабоды без гальштукаў». Перад канцом свету, як жылося пры Брэжневу, ці з'явіцца беларускі Салжыніцын і іншыя, і мы будзем працягваць. Між іншым, я хачу сказаць, што гэтыя перадачы даволі актыўна абмяркоўваюцца не толькі ў нас на сайце, а і ў сацыяльных сетках, куды мы таксама выйшлі ў гэтым годзе, у вялікім разе сталі больш актыўнымі.
Это сапраўды так. Ну і радыёслухачы таксама маюць магчымасць пазнаёміцца са зместам гэтых перадачаў, таму што гукавы запіс, гукавую частку гэтых перадачаў мы таксама плануем і давалі ўжо і будзем працягваць даваць у эфір і надалей.
Ну, і літаральна вось цяпер на сайце вісіць, як гэта прынята казаць, апошняя перадача без гальштукаў. Гэта вынікі году, чалавек, падзея, кніга, скандал, слова году, вы можаце паглядзець на сайце свабода.орг. Александр, ну а што вы чакае слухачоў свабоды і наведнікаў сайту ў будучым, у 13 годзе? Выглядае, што чалавецтва і нашы слухачы ўздыхнулі павольна, канца свету не адбылося. Якія планы?
Ну, вось, как канца свету не адбудзецца і ў наступным годзе, і таму, што ж, з 1 студзеня адразу чакае вас, паважаныя слухачы, новая перадача, это ўспаміны Станіслава Шушкевіча, першага кіраўніка незалежнай Беларусі. Ён начытаў іх па-беларуску спецыяльна для Радыё Свабода, і ўжо з першага літаральна студзеня у эфіры яны пачынаюць гучаць і будуць гучаць штодня на працягу прынамсі 2 месяцаў. Таксама з першага студзеня на сайце і ў эфіры з'явіцца новая штодзённая перадача «Календар Бахарэвіча». Аўтар бліскучы празаік, якого слухачы ведаюць па гамбургскаму рахунку малой медычнай энцыклапедыі, штодня будзе пісаць эсэ на гістарычную тэму дня, які будзе выбіраць з гісторыі чалавецтва. І бо лічыць, што на яе важна, варта і цікава паглядзець сучаснаму беларусу сучаснымі вачыма. 2013 год – это год 60-годзя смерці Сталіна. Да гэтай даты, якая магчыма для некаторых прычына скрухі, а для другіх прычына радасці, а для трэціх проста нічога не значыць, проста некая гістарычны там значок на календары. Дык вось мы пачынаем перадачу «Картатэка Сталіна». Штодня будуць друкавацца імёны тысячы ахвяраў з Беларусі, якія былі расстраляныя ў часы СССР па загаду савецкага ўраду. Савецкі Саюз быў імперыяй зла ў самым простым вызначэнні. Урад тут знішчаў сваіх жа людзей дзеля будучыні. Вось у гэтай будучыні мы жывем. Пра гэта нельга забываць, хаця ў Беларусі, асабліва ў Беларусі, дзе вельмі настойліва ўлады хочуць вярнуцца назад, пра гэта трэба нагадваць, і мы будзем нагадваць штодня. І, канешне, чэрвень 2013 года, это чэрвень з Быкавым, наш месяц, месяц радыё свабоды з Быкавым. У наступным годзе будзе ўжо 10 гадоў, як памёр Васілій Владзімірович, вялікі сябар радыё свабода, наш аўтар і пастаянны слухач. Шмат часу прайшло, ну, а быццам і учора, ось новае гучанне Быкава ў часе, які амаль у палітычным сэнсе не змяніўся ў Беларусі, але для новай аўдыторыі, вось што чакае вас, напрыклад, у чэрвені. Это, конечно, не все. Будут еще новины, репортажи, музыка, литература. Ваши звонки, конечно, ваши листы без цензуры по-белоруску. Что дня. Оставайтесь со свободой.
Дякую, нагадаю, что со мной был Александр Лукашук, директор Белорусской службы Радио Свобода. Ну, а мы можем сустракаться не только у радиоэфиры, але и на сайте свобода.орг, у социальных сетках, у книгарнях, где вы можете читать книги из библиотеки Свободы, а так само на телебачанне на Белсаце и на телебачанне у интернете, на Ютубе и на сайте свобода.орг. Радио Свобода протягивая опытывать ведомых особов, а так само наших слухачов и наведников веб-сайта на тему «Кого можно лечить человеком 2012 года у Беларуси?». На гэтае пытанне нашаму корэспандэнту адказалі і жыхары Магілёву.
Віктор Гончаренко, тренер БАТЭ. БАТЭ выйшаў у Лігу чэмпіёнаў і в начале выйграў у Ліля в гасцях і дома выйграў у самой Баварії.
Сергей Чавы, ведь сказал, кризис спас мне очень большую сумму денег.
Николай Статкевич, номер один. Ну, потому что это человек-герой. Номер два. Ну, все, кто там рядом, тех, которых с нами нет.
Сябры и его главный руководитель Ярволенко. Действительно, это человек, который продвигает нашу белорусскую культуру, и он несет вот эти вот наши традиции, к сожалению, забытые, именно показывает за рубежом, и показывает это хорошо, качественно, так, как нужно.
Гера Семеня – это чудо какое-то белорусское, а ее достижение – это, ну, браво, браво, браво и браво.
Статкевич, он стоит, не сгибаем. Конечно, Санников, то, что он перенес, это тоже очень серьезно. В общем-то, все, кто побывал в этой ситуации, они подверглись репрессиям только за то, что у них есть свои взгляды политические, они это пытались отстаивать.
А Гера Семеня, ну что выиграла две медали серебряные.
Саша Глеб вернулся вот в Беларусь, уже легенда, наверное, белорусского футбола.
На питание корреспондента «Свободы», кого вы лечите человеком 2012 года в Беларуси, отказывали жыхары Могилеву. Вы на хвалях «Радио Свобода» в працкой студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дварковіч падчас перамоў у Маскве узгаднілі аб'ёмы паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Аднак паставкі нафты на ўвесь год яшчэ не ўзгодненыя і перамовы працягваюцца. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве памерам паўмільёна даляраў. Першае месца сярод самых абсурдных і несправядлівых арыштаў у свеце заняў арышт Антона Сурапіна. Топ-10 такіх арыштаў неафіцыйна склала уплывовая праабаронча арганізацыя Amnesty International. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школаў сельскай мясцовасці. Пераважна яны былі беларускамоўныя.